погодини.
А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 104-й випуск програми «Дом літератора». Тут у праскій студії вас вітає Сергія Бламійка. Сьогодні у «Домі літератора» гутерка критиків за круглим столом. Початок обміркування не в забаві, одразу після обвістки.
При уезде амаль у кожный белорусский город подорожника сустракая герб места, зробленный из бетону, пластмассы и другого подручного материалу. А вот что думая про сучасную гербализацию Беларуси слынный геральдист Анатолий Титов.
Это девальвация самой идеи герба. Это все равно, как вот мерками сегодняшнего дня дать каждому гражданину Беларуси высокое звание Героя Беларуси.
Новий випуск передачі «Вольна студія. Нове слово про звикли речі» слухайте у нашому ефірі завтра. А сьогодні у нашому домі літератора гутерка за круглим столом. Тема обміркування – переклади заміжної літератури на білоруську мову. Які твори з заміжної класики запотребовані білоруським пригожим письменством? Як належить ставитися до перекладів, зроблених з допомогою мови посередниці? Де тепер рихтують професійних літературних перекладчиків? Про гэта ды інше гаворка пойдзе у нашым круглым стале з удзелам перекладчика і выдавца Дмітра Коласа, а таксама крытыкаў Ганны Кісліцынай і Міхася Тычыны. Гутарку ў нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла.
Гаспадарства 490 гадоў мінула з таго часу, калі Францішак Скарына ў 1517 годзе ў Празе з трапятаннем сэрца ўзяў у рукі свежа выдрукаваную кнігу, на вокладцы якой было пазначана. Кніга святога Іёва пачынаецца з уполня вылажана доктарам Францыскам Скарынаю з Полацка. Такім чынам Скарыну можна лічыць першым беларускім перакладчыкам, а беларускаму перакладу як жанру амаль паўтысячы гадоў. Як бы вы схарактарызавалі яго сённяшні стан? І першае слова выдаўцу і перакладчыку Дмітру Коласу.
На сённяшні дзень можна сказаць, што мы маем такую сітуацыю. Ёсць шэраг перакладчыкаў, якія майстры сваёй справы, якія дагэтуль займаюцца гэтым заняткам. Гэта, безумоўна, і Васіль Сёмуха, і Лявон Баршэўскі. Часам перакладае і Сергей Шупа, хоць, на жаль, ён рэдка цяпер можа гэта сабе дазволіць. І ўзнік шэраг перакладчыкаў новай хвалі, скажам. Гэта маладыя людзі, якія выдатна валодаюць замежнай і роднай мовай. Часам яны нават жывуць за мяжой, напрыклад, Якуб Лапатка, які жыве ў Фінляндыі і актыўна займаецца перакладамі. І тым не менш я магу сказаць, што стан перакладу, мастацкага перакладу і перакладу ўвогуле на беларускую мову проста катастрафічны. Таму што ўсіх, хто гэтай справай займаецца, можна пералічыць на пальцах. Ну, можа быць, на пальцах усіх тут прысутных, але тым не менш, гэта кропля ў моры.
Апошнім часам нашы перакладчыкі наракалі і справядліва наракалі, што няма дзе друкаваць свае пераклады. Вось, са з'яўленнем інтэрнэту гэтая праблема знятая. Вось, ну, пераклаў, выставіў на камунікат, што робіць, скажам, той жа Васіль Сёмуха.
Васіль Сёмуха гэта робіць, але, на жаль, ну, гэта адно з выйсцяў, але, на жаль, зноў-такі, гэтымі тэкстамі можа карыстацца вельмі малая колькасць тых, у каго ёсць доступ да інтэрнэту. Асноўны спажывец, тэарэтычны спажывец, у тым ліку перакладной літаратуры, да яе ніякага доступу не мае.
На жаль, яшчэ ў 50-е гады мінулага стагоддзя Уладзімір Караткевіч, публікуючы свае першыя вершы, занатаваў у адным з лістоў, што насамперш неабходна перакласці на беларускую мову. Гэта Біблія, гэта Шляхціч Завальня Яна Баршэўскага, гэта п'еса Бертольда Брэхта Кар'єра Артура Уї, гэта паэзія паляка Норвіда, шатлянца Бёрнса і шпанца Лоркі. Усе названыя творы былі перакладзеныя пазней і другімі перакладчыкамі. Але як Караткевіч адчуваў іх запатрабаванасць беларускай літаратурай? Скажыце, што сёння запатрабавана? Калі ласка, Міхась Тычына.
Мені найперш здзіўляе праніклівасць Уладзіміра Сямёнавіча. Як ён у свае 25 гадоў, толькі пачынаючы літаратар, так далёка зазірнуў і адчуў просто імёны і творы, якія і сёння яшчэ ёсць патрэба, каб яны былі апублікаваны менавіта па-беларуску. Я больш маю дачыненняў з навучэнцамі, студэнтамі, таму ў мяне вострае такое адчуванне, што новаму пакаленню не хапае дзіцячай літаратуры, таму што мы добра ведаем, як у 30-е гады свядома планавалася Масквою перакладанне сусветнай дзіцячай літаратуры на рускую мову. І нават гучала такая думка, што праз 20 гадоў гэтыя маладыя людзі стануць у цэнтры ўвагі, і яны перавернуць гэты свет. Мы ведаем, што чырвоны капялюшык вельмі папулярны, але тое, што ён францужанка, мы пра гэта не помнім. І свядома адчуваем, што гэта наш герой. Тое самае можна сказаць пра снежную каралеву, дзюймовачку, тое, што яны датчанкі, мы пра гэта забываем, Буратіна, Чыпаліна, Гулівер, Шерлок Холмс, тое, што папялушка больш блізкая да беларускага варыянту, чым Золушка. Мы таксама пра гэта не заўсёды помнім. Дык вось, што ў дадзеным выпадку трэба рабіць перакладчыкам, выдаўцам? Здаецца, што такі шлях адкрывае Лявон Баршчэўскі, калі ў другой кнізе «Беларуская літаратура і свет» стварае такую хрэстаматыю, разлічаную на ліцэістаў, навучэнцаў, якія займаюцца беларускай літаратурай, і дае тыя тэксты, тыя маніфесты літаратурныя, якія вядомыя на рускай мове, а на беларускай няма. Вот школе гэта вельмі патрэбная рэч, ды і вышэйшай школе.
Калі Міхась Тычына гаварыў пра запатрабаванасць замежнай дзіцячай літаратуры, я з сумам прыгадаў, як некалі ў выдавецтве «Юнацтва» існавала адмысловая кніжная серыя, дзе былі выдадзены там і «Востраў скарбаў» Стывенсона, і «Робінзон Круза» Даніэля Дэфо. На жаль, ужо няма не толькі серыі, але і самога выдавецтва «Юнацтва». І тут мне згадваецца адзін выпадак. У музеі Максіма Богдановіча неяк праходзіла навуковая канферэнцыя. Адзін з выступоўцаў, Пятро Ващученка, гаварыў пра тое, як неабходна беларускай літаратуры засвойваць іншанацыянальны досвед. І раптам рэпліка з месца, пададзеная адным доктарам навук. Ніякі чужаземны досвед нам не патрэбен. У нас усё ёсць. І што ў нас такое ёсць? Збянтэжана запытаўся дакладчык. Гуманізм, прагучаў безапеляцыйны адказ. Такім чынам існуе меркаванне, што агрэсіўная заходняя літаратура нясе пэўную пагрозу добрай такой беларускай гуманістычнай літаратуры. Ці так гэта, Ганна Кісліцына?
Ну вось, папярэдні выступоўца казаў пра тое, што трэба перакладаць казкі і літаратуру для падлеткаў. Ну, здаецца, вось это якраз той жанр, дзе гуманізм увасоблены найперш. І паглядзіце толькі на мінулы год. Выходзіць «Малый Карлсон з даху», перакладзена «Пепі Доўгі Панчох». Выйшла адразу дзве анталогіі дзіцячай паэзіі. Гэта «Качка-дзівачка» у рэдакцыі Баршчэўскага і «Каляровая карова» у рэдакцыі «Кур'ян». Але ёсць іншыя пераклады. Напрыклад, цудоўны, на мой погляд, пераклад «Вінні-Пых», зроблены Віталем Воранаў. Ну, ён небяспрычны, можа, і нават у мяне ёсць пытанні да некаторых словаў. Але гэта той твор, які я ўжо буду чытаць сваім маленькім пляменніцам. І мне не трэба будзе перакладаць, таму што я памятаю ўсё сваё дзяцінства, як я чытала нават сваім сёстрам. Кожны раз я перакладала гэта з расійскай, і памылкі былі, і недакладнасці. Канешна, гэта быў не мастацкі тэкст. З другога боку, я сачу за перакладамі, і ну, тут сядзіць выдавец «Колас», і калі бы паглядзім, якія кнігі былі перакладзены, то, безумоўна, гэта класіка. Нічога агрэсіўна постмадэрністкага там няма. Ну, тут можна і Сартра назваць, і Валтары, і Дюрермата, і Майренка, і выйшла Клаус Ман Міфіста. Я не ведаю, дзе тут ёсць агрэсія. Вот гэта і ёсць той сапраўдны гуманізм, увасоблены ў класіцы. Але ёсць іншыя выдавецтва, якія таксама спецыялізуюцца на перакладной літаратуры. Гэта найперш выдавецтва Логвінава. І калі мы паглядзім, што перакладаюць там, то аказаецца, што зноў-такі, не глечы на тое, што там працуюць маладыя перакладчыкі, ніякай постмадэрновай агрэсіі там няма. На мой погляд, я б все-таки перакладала творы, якія вось-вось толькі выйшлі з-пад пяра пісьменніцка, можа нешта там гарачае, можа не те бестселеры, можа гэта было б больш карысна, таму што мне здаецца, што масавай літаратуры па-беларуску не хапае. Не, мы все-таки усе зануранае ў класіку, да пэўна, гэта асаблівасць нашай беларускай перакладчыцкай школы.
Міхась Тычына нешта дадасць.
Адкуль узнікае гэта патрэба у чужым. Зварот да перакладаў з іншай культуры, іншай мовы ўзнікае менавіта тады, калі ўласная нацыянальная памяць не дае адказаў на нейкія вельмі важныя пытанні, прадыктаваныя сучаснай культурнай сітуацыяй. Калі мы не маем перад сабою узораў паводзін, нават самых звычайных, элементарных. У 50-е, 60-е гады вядомая рэч, як моладзь захаплялася Рэмаркам і Хемінгуэем. Жылі па Хемінгуэю, пілі, кахалі, сябравалі па Хемінгуэю. Это было не проста цікавасць да замежнага, да чужога, а менавіта жаданне свабоды. Вось гэта нам не хапае.
Але ўсё роўна сыходзіць жыцця па Хемінгуэю. Не варта.
На хвалях радыё «Свабода» ў доме літаратара вы слухаеце гутарку за круглым сталом. Удзельнічаюць перакладчыкі выдавец Зміцер Колас і крытыкі Ганна Кісліцына і Міхась Тычына. Гутарку